Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen, til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til den kulørte time, som i dag sendes fra 5. sal i Pilestræde.
Salongen hedder det
åbenbart. Med udsigt over hele byen. Mm-hmm. Vi har et lille publikum på, der sidder og lytter med og får et glas fredagsvin. Og vi har jo ikke prøvet det her før. Så det kan godt være, der kommer sådan lidt kaos en gang imellem, men vi skal gøre vores bedste. Men hvad der er endnu mere out of character og en anelse ubehageligt, kan man sige, og måske en lille smule langt ude, det er, at vi skal tale om min og to af gæsternes chef, nemlig Michael Dyrby. Den længe ventede dokumentar om sexisme på TV2, den kom ud i mandags, og ja, det var 3 timer fordelt på 3 afsnit sendt på Discovery Plus. Og de 3 timer tegnede et billede af noget, der måske for mange i mediebranchen var bekendt, men selv for os, som jo trods alt har hørt et og andet, så var den alligevel noget mere brutal end forventet. Personligt så græd jeg faktisk 2 gange under udsendelsen, og det gør, at jeg har let til tårer, men mange af beskrivelserne var langt over grænsen for, hvad nogle mennesker de skal udsættes for. Jeg har talt med flere af de medvirkende, og en af dem har valgt at stille op til et interview her i Det, vi taler om. Det er Karen Helene Hjort, som startede på TV2 i 2006, og som altså stadig sidder på stationen som nyhedsvært. Jeg har også forsøgt at komme i kontakt med en række andre, primært herrer, og det vil jeg komme ind på senere. Jeg har haft lidt kontakt med Jesdorf og med andre. Det har været en ret travl uge, kan jeg godt afsløre. Vi tager altså sagen op i time 2, det som vi kalder den kontante time. Og hvis du også vil høre den, så skal du altså finde den under din foretrukne podcast-app, under Det, vi taler om. Jeg vil præsentere panelets 4 flotte fyre, som jeg har inviteret ind til at tale om MeToo.
Det er så godt kastet, det der dybe, altså.
Men også lidt kulørt fredagsslader får vi selvfølgelig også, som vi kender det. Men lad os starte med at sige velkommen til chefredaktør på Se og Hør, Niels Pindborg.
Tak, tak.
Velkommen til chefredaktør på BT, Jonas Kuhl Ratje.
Tak.
Til royal reporter på BT, Jakob Heinel Jensen. Tak. Det skal vi altså arbejde med, den titel.
Gør vi det?
Den har vi arbejdet med.
Den har vi, Jonas, der har fundet på den.
Royal korrespondent.
Royal korrespondent.
Ja. Ja. Er der ordentlig lyd på de to herrer i midten, vil jeg gerne vide?
Det er jo, hvad vi siger.
For jeg kan i hvert fald ikke.
Så er alt, som det skal være.
Og så velkommen til Berlingskes teateranmelder, Jakob.
Og Kongehus. Kommentator.
Wow! Ja, ja. Men det er på TV2-tampel, er det ikke?
Nej, det er også på Berlingske.
Der skal læses op, det.
Hun aner ikke, hvem vi er.
Nej, hun kender os ikke.
Bare blevet inviteret.
Ej, jeg vil faktisk starte med at takke jer for at være med i dag. Og især jer, der arbejder her i huset, og måske endda har Dyrby som chef. Jeg synes, det er vigtigt, at vi tager den her diskussion op. Og jeg ved godt, at uanset hvordan vi kommer til at behandle det, så er der jo en risiko for at blive skudt i skoene, at vi er for meget, eller vi er for lidt, eller alt muligt. Men jeg knoklede denne uge, og jeg håber, at vi kommer hele vejen rundt. Jeg har nogle stærke holdninger til det her cirkus. Men vi laver også journalistik. Jeg synes, vi skal starte med det kulørte.
Og det er rødvinen, du henviser til.
Det kan det være. Ja. Nej, det er faktisk... Jeg har lyst til at starte et andet sted. Jeg har lyst til at starte med Jonas. Fordi du har...
Jeg har en historie med, som er kulørt, og det er faktisk lidt, altså lidt Jakobs historie i virkeligheden.
Altså lidt, det er mig, der har lavet
den. Ja, så lidt meget. Det er lidt meget af Jakobs historie, men altså, han kan jo ikke have alle sine historier selv, fordi han skriver så mange. Wow. Og det er jo en form for mange gode historier. Og den her historie, den elsker jeg, fordi den handler jo om Gita Nørby og Jim Lyngvild.
Alt med Gita er godt.
Alt med Gita er godt, og det her, synes jeg, i hvert fald også er godt. Og det er i forbindelse med den her nye udstilling med Vølve. Hvad? Vil du sige noget?
Nej,
du vil bare rømme dig. Og der møder
du troede,
jeg...
han sagde vulva.
Jeg sagde vølve.
Det gør jeg om 2 glas.
Og der møder Jakob så Jim og Gita, og der kommer det så frem, at altså, de har jo lavet de her programmer sammen, og er blevet en form for venner, og er også begyndt at sove sammen. Og det er i sig selv jo bare et sjovt billede, synes jeg.
Men, altså sove i samme seng?
Så, i hvert fald i samme...
I hvert fald i samme værelse.
For, ja, jeg de vågner i hvert fald op og kigger på hinanden.
Ja, fordi, og det er jo så ligesom det, der er pointen, fordi da de så vågner op, og Gita sætter sig op i sengen, så siger Jacob...
Nej,
så siger Jim. Så siger Jim, du er jo en vølve. Altså der ser han altså en vølv for
sig. Potentialet i Gita.
Og jeg vil sige, jeg kender godt det der med at stå op og være lidt klatteret, ja. og kigge sig selv i spejlet og tænke, okay... Man kunne spacere direkte ind og spille en rimelig troværdig ork i Ringenes Herre. Men jeg synes alligevel, at det kræver lidt mod at vågne op og så sige til Gita.
Ja, af alle.
Ja, ja. Det er man lyder som
en sats. Du er en vølve.
Men, altså, jeg tænker også over nogle gange, hvordan kan Jim Lyngvild... Altså det er ligesom, om han kan slippe afsted med mere med Gita, fordi da jeg lavede det der interview i forgårs, så da jeg nærmer mig Gita, så tænker man jo altid, oh my god, hvordan skal det her gå, ikke? Hvad... Kommer jeg til at sige forkert? Hvad kommer jeg til at sige helt forkert?
Og du får jo faktisk sagt noget lidt forkert.
Jamen fuldstændig.
Ja. Ja. Fortæl om det, fordi det synes jeg er ret sjovt. Jeg lægger lige op til det.
Ja.
Altså, så spørger om, hvor ofte de ses som venner.
Det kan man åbenbart ikke spørge Gita Nørby om. Fordi da jeg spørger Gita Nørby om, hvor ofte de ses som venner. Jeg siger, det ved jeg ikke. Hvornår ser du dine venner? Sådan et spørgsmål kan man jo ikke svare på. Og det er typisk Gita, det der, hvis man har interviewet hende før, så ved man det der med, hun elsker at bare vende den 180 grader, og så stille journalisten spørgsmålet, fordi det mener hun, det er...
Men det er også et underligt spørgsmål.
Nej, det er det ikke.
Altså, men det kan... Jeg vil ikke...
Ej, der bliver du til at tage Jacob lidt i forsvar. Så underligt er det heller.
Altså, det står jo... Altså.
Nå, men hvor tit ser du...
Det var da godt, hvad de ville...
Har du egentlig nogen... Ej, okay, hvad er det nu? Jeg glæder... Nej, hvor ofte ser du Theodor?
En gang hver 14. dag, og det er om torsdagen.
Ja, i hvert fald. Nej, ham ser jeg hver uge foran
ham. Nå.
Det var ikke nok, man kan jo...
Pindborg ser jeg kun hver 14.
Ja.
Man kan jo godt have nogen, som man faktisk som sine meget gode venner, som man egentlig ikke ser særlig ofte. Ja. Og derfor er man alligevel rigtig gode venner, synes
jeg. Men det er da også derfor, det er et godt spørgsmål. Jeg kunne da godt tænke mig at vide, om de sådan hver dag lige ringede til hinanden, eller om de... Altså, hvor tæt er de? Det er jo trods alt lidt spøjst venskab, I er med. Jimmy var i 40'erne, og Gita er i 80'erne, ikke?
Og så griner vi af det, men det er jo også det der krukkeri, som hun jo slipper afsted med på
ja.
Måde. Og
ja.
Det kan vi jo.
Altså hvis man nu endelig skulle sådan, så er det jo, altså det er jo lidt mærkeligt. Altså hun har jo stået foran de her kameraer i mange mange år. Det kan vel ikke komme så meget bag på hende, at hun får nogle ret ubladsagtige spørgsmål.
Jeg tænker også, altså fik hun mere begavet spørgsmål i 60'erne? Altså, jeg er virkelig svært at forestille mig. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har læst et ugeblad i 60'erne. Altså, det er jo helt bims. Eller 70'erne, for den sags skyld. Jeg synes ikke, at det er sådan super.
Og så skulle de altså stå og røre i sådan en gryde, der var tom og lavede med overhovedet. Lavede,
som om, at de var... Ja, jeg ved, om hun gik med til det dengang.
Helt sikkert. Ja, ja. Hvor mange spørgsmål fik du svar på?
Jamen, efter, jeg tror, altså hver eneste gang, jeg stillede et, der blev sådan lidt akavet, så Jim, han er jo sådan en, der gyder olie på vandene. Ja. Han vil gerne gøre alting rart og pleasant, så da jeg stiller det her spørgsmål, så kommer han også lige ind fra højre og siger...
Jeg har lige været hos Gita og spise aftensmad.
Sådan.
Nå, og
så
nej, det er sødt.
Godt igen.
Ja. Ja. Det er sgu meget sødt. Så I nogle af de der programmer, hvor de kører rundt?
Ja, tak.
Det gjorde vi.
Det er min Lyngvild, og jeg blev uvenner over det.
Gjorde I?
Ja, fordi jeg skrev... Jeg skrev ikke så venligt om det, og det handlede lidt om, at det skulle være et kulturprogram, men det hele handlede om Jim og Gita. Og så sluttede anmeldelsen med... tak for turen, Jim og Gita, jeg finder selv hjem. Så blev han skidesur, og det kom der faktisk en form for skænderi ud af i et radioprogram, som Henrik Qvortrup lavede, hvor jeg var inviteret ind. Og så ringede Jim ind, og så mente han, at jeg havde skrevet den anmeldelse. Den handlede sådan set bare om, at det var åndssvagt, at alt kulturstof, som sagt, skulle filtreres gennem kendte mennesker. For det handlede mere om Jim og Gita, end det handlede om de ting, de var ude at se på, hvor de så var i Danmark. Ikke? Men så mente Jim Lyngvild, at jeg bare var misundelig over, at det ikke var mig, der var ude at køre med Gita Nørby.
Okay, no. Men ville du gerne køre rundt med Gita?
Og til det måtte jeg bare sige, at det havde jeg ikke rigtig nogen kommentar til.
Men det kan godt være, hun er en vølve, men det er jo grunden til, at jeg spørger dig, Jacob. Det er fordi min journalist, jeg havde dernede, fik et spørgsmål, og svaret på nummer to, det var, nu gider jeg simpelthen ikke mere. Og så gik hun. Men bare roligt, I bliver ikke snydt for et stort interview,
det
vi ser her i næste
uge. Det er et ret fedt billede. Jeg synes, vi skal prøve at finde det, og så lægge det op på vores Facebook-side, som hedder Det, vi taler om. For det er sgu et ret vildt billede. Jeg kan simpelthen ikke se, at det er guitar.
Nej, det kan heller ikke. Nej.
Det er jo helt vanvittigt.
Men det er jo også det, hvis det er det, han har set, da hun er vågnet ja. Om morgenen. Der har set det der, altså...
Men altså, det
hun har... Hvis man til sin egen kæreste, så vil man blive...
Men altså, det er nogle underlige nogen, han så siger, tænker, kan være vølve, ikke? Altså, så er det... jeg kan godt forstå guitar. Nå ja, hun er jo sådan en eller anden form for sandhedssigerske, hvis man vil hende det vel. Og så er der kulturministeren, det er selvfølgelig også meget god. Men så er det sådan noget Shirley...
Og Sanne Salen.
Og Julie Bertelsen. Og
Janne Petersen. Hvem de fylder mest i ugebladene? Ja. Eller jeg tror da helt klart, at han har tænkt, hvem kan mest rent mediemæssigt? Hvordan får jeg maks opmærksomhed på den her udstilling? Det er da helt klart også spillet ind. Og så har han plukket sådan lidt for nogle forskellige... nogle forskellige venner, han har i branchen, og så er det endt med dem.
Han er i hvert fald meget gode venner personligt med Julie Bertelsen.
Ja, men det sjove er, Jakob, at lige præcis de programmer der, snakker jeg også med Jim og Gita om, og der siger de jo fuldstændig modsat det, du siger nu. Gita og jeg sagde faktisk kun ja til de programmer, fordi vi følte, at vi havde noget at give videre. Man skal kun gøre noget, hvis man føler, man kan bidrage med noget.
Jamen bare fordi de føler, at de bidrager med noget, er du ikke sikker, jeg synes det.
Nej, men må lige sige, de kan jo godt føle, at de bidrager med noget, selvom at Jacob ikke synes, at der kommer nok sådan noget Danmarks... hvad fanden det var? Hvad var meningen med det program? Skal vi ikke bare være ærlige?
Jeg synes, det var lidt mærkeligt.
Skal vi ikke være ærlige, at når man laver sådan et program på DR, så de vil da skide på dansk kultur og dansk pis og lort. Altså så havde de jo bare hyret to fuldstændig random typer, som rent faktisk vidste... Okay, det tror jeg nu også i hvert fald... Jamen det gør de vel også i et eller andet forstand. Men I ved, hvad jeg mener. Man kunne have heddet en bondemand og en eller anden mejerist ind, og så bare smidt dem rundt i landet. Og nu var det så Gita og Jim, og der tænker jeg, at vi bliver også nødt til at kende, at DR er jo altså også på jagt efter nogle kendisser og nogle seere, selvom vi leger, at seertal er fuldstændig ligeglade, eller ligegyldige, fordi det er
public service. Og det er også forståeligt nok til en vis grænse, ikke? Men de har også noget, der hedder public service forpligtelse og sådan noget.
Men man må give Jim, eller eddermame godt nok forandret sig fra at være med i Robinson for 20 år siden, til nu at være, jamen nu skal han til at åbne kunstmuseum i Køge. Og det er jo sjovt, og de der debatter også, som han jo lægger op med den etablerede kultur og hvad hedder det, historiske elite, og så hans han har en vildskab i sit udtryk. Det kan man også se, de der billeder er jo mageløst flotte. Altså jeg skal nok ikke have dem hængende, men det er jo sindssygt dramatisk og flot scenograferet og sådan noget.
Men det er også det, der er sjovt.
Men han er bare positioneret sig et helt nyt sted, og han gør det sgu.
Så kan der komme god samtale om hvad og fortolkning af historien og sådan noget gennem Jim, ikke? Det der bare synes jeg er meget afstørende for den danske museumsverden, det er lige pludselig skal alle museer så bruge Jim Lyngvild. Altså det er ligesom det tyder på, at der er en eller anden form for formidlingskrise i den museumsverden,
ikke? De ved det. Garanti for at få
folk kommer til
opmærksomhed.
Det er Bjarke Engels.
Men hvor er deres stolthed hen i forhold til at finde på noget selv?
Ja.
Det er dansk arkeologi svar på Bjarke Engels.
Fuldstændig.
De har hentet bits over.
Men jamen, der er faktisk også, jeg talte også med kulturministeren om det her med, om hun egentlig havde nogle reservationer, eller hvad hedder det, reservationer?
Ja. Betænkeligheder.
Betænkeligheder ved at lave kunst med Jim Lyngvild. Og der tror jeg altså, kulturministeren Ane Halsbo, hun elsker at pirke til det der med, at man ikke hele tiden behøver, altså det ikke behøver at være det der finkultur, det er den der socialdemokratiske tanke, vi skal også være sådan pøbel, nej, det er strengt at sige, men vi skal også være kultur for dem,
Joy Lagsboerne og Ane, hun kører videre på dem.
Sådan er det lidt, ikke? Og det gentog hun også Ane Halsbo, at for hende så var kultur mange ting.
Det er Godmorgen Danmark.
Men det er jo den, de kører. Håndbold og Godmorgen Danmark. Jeg lagde bare mærke til, at da jeg så nogle af programmerne med Jim og Gita, der fik jeg faktisk en lille smule ondt af Jim, og det tror jeg nu ikke, man skal have, men jeg synes også, at hun var mega streng over for ham. Altså, jeg ved ikke, hvor godt de kendte hinanden til at starte med. Jeg ved ikke, om hun bare sådan per definition er et asshole, når man møder hende indtil, altså ligesom om, at man skal bevise et eller andet, man skal vise hende en eller anden særlig respekt, man skal leve op til alt muligt pis, for man kan få hendes noget. Mm. Altså, hun er jo ikke nødvendigvis venlig som udgangspunkt. Det er ligesom... I et gymnasie, så starter man på 13-tal, og så ryger man bare nedad, jo mere dum man er at høre på. Men med Gita, der starter man på 0.
Helt i bunden,
og det må man da sige, han har gjort. Altså, hvis de ligefrem fucking deler soveværelse
men
nu.
Men tror du ikke nogen gange, at hun lige også giver ham en lussing, man måske ikke sådan lige hører om? Det sjove, det var, at nogle andre journalister fortalte mig til det her arrangement, at de havde stået og talt sammen med Gita inden om... Altså, det kunne jeg har så ikke hørt det, jeg gengiver bare, hvad andre har hørt. Det er sådan virkelig sladder, ikke? Rygter.
Det kan vi lide.
Og så de stod og haft sådan en samtale om, journalister, de stiller også nogle latterlige spørgsmål i dag. Og man kan lige forestille sig den der samtale, ikke, om at, ej, hvor er vi dumme, alle de spørgsmål,
mega
de stiller.
Mega dumme, det er ligesom bare Barbara Bertelsen, hun vil bare nikke sin skalle.
Gitte vil også nikke dig en skalle.
Det var ærgerligt, hun ikke skrev springskalle. Shit, ja, vild historie i øvrigt med hendes...
hendes sms-show der.
Ja, det må man sige. Hun er en vild dame. Ja.
Altså, det må virkelig være hårdt at være i nærheden af hende, ikke? Altså, enten så er man tilsyneladende inde i varmen, og så er alt fuldstændig fantastisk, hvis du gør, hvad hun siger, ikke? Og hvis du så ikke gør det, så er du bare det værste, ikke?
De
der er ligesom ingen mellemvej. Ja, på en eller anden måde. Så, altså, enten herop eller hernede, ikke? Men, så kom den ene sms, og så kom den anden sms, og så kom den tredje sms, ikke?
Men Jakob, du, det var faktisk dig, der lavede historien, altså Jakob Heinl, som jo faktisk, jeg ved godt, jeg har sagt det før, men er brunere end nogensinde. Jeg sidder faktisk og tænker, om du også har smurt dig ind i solbruner.
Det har jeg ikke, men...
Og for os andre til at se noget blege.
Er du sindssygt? Du ser nærmest lidt grøn ud ved siden af. Mærkelig hudfarve.
Det er lidt for meget, ikke? Altså, det er lidt for meget, men jeg ved simpelthen ikke, nogle gange, så jeg tror, at måske jeg har opholdt mig i solen så lang tid, at det er permanent, for jeg føler ikke rigtigt, at det går af.
Nej, måske
kan det hænge sammen med din tur hver tredje uge til?
Ja, ja. Måske fordi du holder ferie hele tiden. Nej, men du, det er egentlig dig, der er nede Køge Museum og skal dække den her udstilling. Og så møder du jo en af modellerne, som er optræder på et af billederne, nemlig sangerinden Shirley.
Ja.
Laver hun egentlig stadig musik? Undskyld, jeg spørger.
Ja. Hun er med i en masse af de der musikforestillinger og sådan noget. Ja. Elsk mig i nat og
jamen, det er klar over, men laver hun selv musik, eller hvad?
Det har jeg ikke hørt noget længere, har I det?
Nej. Og bare på den der gamle Kongevej.
Der afslører vi, hvor gammel du også er, Jonas.
Jeg bliver simpelthen til at google, når den er fra din
nummer. Anyway, jeg vil lige prøve at spille et klip for jer. Nej, jeg skal måske lige fortælle først. For jer, der ikke følger så godt med i slæderne og kun får det gennem os. Hun har på et tidspunkt på sin Instagram lavet nogle stories, hvor hun fortæller, eller siger, at hun synes, det her vaccinationschams er noget... Ja, hvad fanden er det, hun kalder det? Altså, hun stoler ikke på det.
Nej, hun siger, at langtidsbivirkningerne ikke er kendt, og så siger hun, at det ikke er en skid at gøre med samfundssind, at man ikke vil lade sig vaccinere, og så kalder hun også vaccinerne for et stort eksperiment.
Ja, et stort eksperiment, og du laver, eller BT laver historien om de her stories. Mm. Det synes hun er rimelig irriterende, og det har jeg egentlig ikke helt forstået, hvorfor, fordi hvis det virkelig er sådan, man har det, altså...
Ja.
Det er vel derfor, man laver sådan nogle stories.
Ja, det er vel for at komme ud med sit budskab, men det, der nok irriterer hende, er, at vores journalist på BT jo, Kiki, hun jo så ringer til en overlæge ved Panum Instituttet.
Det er unfair.
Hvorfor skal vi ringe til eksperterne?
Irriterende type.
Og Niels Højby fra Panum Instituttet siger jo så, at det simpelthen ikke er rigtigt. En vaccine er kun i din krop i en måned. Bagefter er der kun antistoffer. Og han siger også, det er heller ikke et eksperiment. Eksperimentet foregår jo inden vaccinerne bliver
godkendt. Åh, men Jacob, det kan alle jo komme og sige.
Ja, men han er trods alt overlæge.
I hvert fald så møder du hende, og så føler du dig jo kaldet til, først så siger du et eller andet i retning af...
Ja, jeg vil sige, den morgen, inden jeg tog derud, der havde jeg nok også forestillet mig, at det var det spørgsmål, jeg gerne ville stille.
Ja, det kunne jeg næsten regne ud. Og man kan også høre, at du begynder sådan... du har det ikke helt godt med det. Først er sådan, nå, hvordan har det med at være en vølve? Ikke noget problem. Men her for noget tid siden, så var der noget med, at du har vist lavet noget. Lad os lige prøve at høre, hvordan det foregik.
Der fortalte på stories på Instagram, at du følte dig udskammet, fordi at du havde valgt ikke at være vaccineret.
Og det tror du ikke gider stå og snakke om til den her udstilling?
Jamen, jeg tænker jo, det er jo lige sket, så jeg tænkte, det var måske meget interessant.
Og kan du huske, hvem det var, der simpelthen bare håndterede situationen super nederen?
Jamen, altså, jeg tænker, at du...
Er du ikke BT?
Nej, det slutter her. Slut. Nej, det er jo klar med at sige
Shut up.
Vi har jo allerede lavet.
Ja, hun var pænt
sur.
Er
hun
shut up?
Men det skal vi jo bruge langt mere, det udtryk. Altså, jeg har virkelig tænkt, at jamen, det er det, der bruger man.
Liv med det.
Der er to ting. Det ene er pizzafjæs, og det andet er shut up. Altså, nu er det blevet mere sådan noget fuck you, eller hold din kæft, shut up.
Ja. Så blev jeg sat på plads, og det var jo altså et meget, meget lille lokale. Det var jo meget, meget lille lokale, det her foregik inden.
Men blev du uvenner med alle til den? Ja. Eller hvad? Har du tjekket din ånde?
Det gjorde jeg ikke, men jeg gik sådan... Jeg blev faktisk lidt chokeret, og min fotograf blev faktisk også en lille smule chokeret, fordi, altså man kan jo sige...
Hun står bare og filmer i jorden, hun bliver sådan
ja, hun bliver helt...
Men må jeg lige spørge noget, Shirley, er hun ikke sådan en influencer-type?
Jo, og det er lige præcis min pointe.
Kan det ikke skade hendes forretning, eller hvad? Fordi, hvad hedder hun, Sasseline, det gik jo ud over hende, at hun
og det er sjovt at være, og måske at bemærke, at Shirley også har puttet et sæt ind i sit navn, og det har Sasseline også.
Det samme sekt.
Om der var sådan en anden sæt.
Nej, prøv lige at høre, det er...
Man skal altså ikke bekæmpe en konspiration med en ny konspiration.
Det er ikke noget, man gør det på.
Hvis man går til... Jeg har faktisk været til en numerolog en gang.
Og det er ikke... Du hed jo en gang.
Jeg hed jo en gang Bonita Jensen. Så sagde hun, Ditte Okman, så bliver hun en kæmpe podcast vært. Nej, jeg lavede en artikel for BT... Hvor jeg tror, jeg havde været single eller lang tid. Meget mærkeligt, forstod det ikke. Og så, der var et eller andet, vi gik rundt til nogle forskellige sådan nogle hokus-pokus-typer og stillede det samme spørgsmål. Et eller andet søndagscham. Sådan noget gjorde man dengang, Jonas, ja. Da jeg var i praktik. En, der lagde min tarotkort, en, der læste mine hænder, en, der kiggede i stjerner, og så altså også en, der skulle kigge på mine energier i mit navn. Og så sagde han, ja, men det, der var lidt sjovt, han sagde, at jeg havde de samme tal som Saddam Hussein. Og jeg var sådan en...
Og se, hvordan det gik ham.
Det kommer ikke helt bag på os.
Men det... Og man kan jo selvfølgelig skifte hele sin navn, fordi så får du bare sådan en stor...
Du skulle have Saddam Hussein?
Nej, jeg var jo Saddam Hussein, så hvis jeg ligesom skulle ændre mit liv, så skulle jeg Shirley.
Sagde han, hvad du skulle.
Så du får bare... Ja, man får en liste, og så står der måske 100 navne på, og så kan du vælge... Og hvis ikke man har lyst til at gå fra Bonita til Ditte, så kan man måske sætte... Altså putte et sæt ind, eller et ekstra E, eller et ekstra I, eller et eller andet. Og det er derfor,
det
ser sådan
lidt. Lidt før, men sandheden er, at jeg lavede også selv sådan en artikel. Jeg var i praktik, også for sådan en numerolog-type. Ja. Og jeg fik at vide, at jeg var et... Nu kan jeg lige huske systemet, det er noget med nogle tal i nogle diamanter og sådan noget. Jeg var et tal fra at være så klavoyant, at jeg kunne dø af det.
Hvor er det,
jeg ved ikke, hvad det er, men jeg tør jo ikke ændre noget på mit navn i hvert fald.
Nej, så dør du.
Ja, og bliver så klavoyant, at jeg kan.
Hvis du skal giftes, så skal du aldrig ændre dit navn.
Jeg bliver nødt til bare at holde fast.
Ja.
Jeg har fået nogle læserreaktioner på den artikel, der handlede om Shirley. Faktisk ret mange i forhold til, hvad man får på almindelige artikler.
Hver gang man skriver noget med vaccine, så går folk fuldstændig
helt amok.
Og sviner en til, hvad enten det er den ene eller den anden lejr.
Ja, man skulle nærmest tro, altså det er nærmest svært for mig egentlig at forstå, at nærmest 90% af danskerne er vaccineret, fordi det er de 10%, der ikke er vaccineret, der fylder alt.
Sjovt nok er de også vaccineret mod at stave korrekt.
Nej!
Men den første mail, jeg får i går fra en navngiven person, står der bare, du er... Jeg burde faktisk være med i, hvad hedder det der DM i Shitstorm. Du er et korrupt bæfjæs.
Det bruger man også for lidt.
Skid dig gerne ihjel, eller hop ud for en bro på forhånd, tak.
Og der er en vis høflighed til sidst.
Ja, men det er jo det, der er så mærkeligt, for det er der jo ofte det der på forhånd tak. Lad mig venlig hilsen. Ha' en fortsat god dag. Bare fået en kæmpe spand lort i hovedet, og så fortsat god dag.
Mm. Men så kommer der en ganske kort tid efter... Ej, det er simpelthen for skørt til at læse. Det er sådan noget,
jo, kom nu.
Ja, okay.
Jo.
Måske skulle din sionistiske pamflet, altså BT, overveje at bringe rigtige nyheder i af femte kolonne og af alle på værnemagerlisten. Hashtag værnemagerlisten.
Ja.
Værnemagerlisten.
Nå, men altså, der kom mange skøre, men der kom også nogen, der sagde, hvorfor er det, at nu bliver den her debat jo sådan trukket op igen, I bliver uvenner over det her spørgsmål, og i stedet for burde man jo søge en eller anden form for forklaring. Og der vil altså også bare sige til dem, der synes, at jeg sådan er lidt for hård ved Shirley her, jeg går hen til hende og stiller hende et ganske åbent spørgsmål netop, hvorfor føler hun sig udskammet, om hun vil forklare det, som hun har fortalt på de her stories. Det er jo ikke BT, der har tvunget det ud af hende, at hun er skeptisk over for vaccinen.
Shut
up.
hun er bare, men på en eller anden måde må hun jo føle, fordi hun var sådan lidt, hvem var det, der behandlede den? Hvem var det, der lavede den her sidst? Og hvordan var det, I behandlede den? Det var en nederen behandling. Ja. Det har formentlig været, at I har ringet til Niels hedder Niels Højby.
Ja, ligesom Krumme, ikke?
Ja, Lars Højby. Ja. Ja. Nå, gud, kan vide, om det er hans far? Det kan da godt
det
være.
Det kan godt være.
Det kan være ham selv, der nu har skiftet det. Han er jo også blevet ældre, Krumme.
Ja. Der må man jo bare sige til Shirley og andre, at du kan ikke bringe sådan en artikel med sådan nogle påstande, uden at du for læsernes skyld på en eller anden måde lige korrigerer det.
Nej, hun har 104.000 følgere, og hun skriver specifikt på sin Instagram, at hun er impacter og influencer. Og det betyder altså, at du gerne vil have en eller anden form for indflydelse. Og der må jeg bare sige, det er fint nok, hvis du sælger smykker, men hvis du går ind i vaccinationsdebatten på den måde, jamen, så
det,
har
det,
du
det er helt med på, men noget jeg faktisk lidt godt forstår, det er, at man er pissetræt af at blive udskammet,
hvis man er...
Jamen, hun har da sikkert også fået alt muligt lort efter, hun har... Altså,
jamen, det er ikke... Altså, det kan man sige, det er jo ikke...
Det er selvfølgelig ikke BT's skyld som sådan. Men jeg er selv blevet spurgt, jeg har to børn på... 6 og 8.
Så er du smut. Den
ene er så høj, og den anden... de kan begge to tale nu. Ej, de er jo åbenbart vaccinationsklare nu. Og jeg må altså bare sige, jeg synes, det er mega nederen. Altså, jeg gider faktisk ikke at få mine børn vaccineret.
Men har du ikke vaccineret dem for andre børnesygdomme?
Jo, men det er fordi, de kan dø af de sygdomme, hvis de får dem. Jeg har det sådan lidt, børn bliver ikke syge af corona. Nej. Det ved vi. Og der siger sundhedsmyndigheden også, jamen det er for at tage et socialt ansvar. Tænk på de gamle og jarte, jarte, jarte. Prøv at høre her. Så må de gamle blive vaccineret. Eller skal de ikke se mine børn? Jeg ved det ikke. Jeg kan godt høre, at det lyder kæmpe røvhulsramt. Men der er et eller andet med, at der er også noget klamt ved at lade sine børn vaccinere mod noget, som de måske ikke får, og så i øvrigt aldrig nogensinde bliver syge af.
Men det kan jeg udmærket godt forstå, at du har det sådan, for man har det jo helt anderledes over.
Og du kender børn. Betty, hun går fuldstændig bananas, ja. Jeg står med hende til lægen. Hun følger jo ikke det der vaccinationsprogram, fordi hun flipper totalt ud hver gang, jeg bare sådan, tager hende ud igen, og de der læger står og tør ikke.
Men det er der kæmpe forskel på at være bekymret for sine børn, ved at vælge i forhold til noget vaccine, som måske ikke er nødvendigt, og så være agitator for noget, som går direkte strid med videnskaben. Altså nu så vi Laura i dag, de havde en historie om, at nu der er smittefester, hvor folk de går og slikker på hinandens slikkepinde. Altså det er ikke engang nok med kys og kram længere, der skal flere slimhinder til. Man ser lige krammeterapeuten komme og sige, giv et blowjob, så kan du få corona eller et eller andet. Der bliver en helt ny forretning ud af det her. Mm. Altså det er jo vanvittigt, det vi er op imod her. Ja. Og det er jo det problemet er, når vanvittigt bliver mødt med fakta, så bliver det ganske skingert. Og så får man ganske tit at vide, at man skal shut up.
Mm. Er det fordi, de der smittefester, de vil bare gerne have det
overstået? De vil bare gerne have det overstået, ja. Så kan de få grønt coronapas.
Og komme ind, ikke?
Så kan de gå på værtsug.
Men altså, er det så anti-vaxxerne, der gør det for at få coronapas?
Det tror jeg. Det må det være. Det er sådan nogle grupper på Facebook, som TV2 Lorge har infiltreret.
Og mennesker, der ikke gider rende ned og få en pind i næsen hele tiden.
Ja, ja.
Jamen, det er så vildt.
Jeg forstår det ikke.
Jeg er jo jeg må nærmest være Danmarks mest vaccinerede mand.
Har du fået
første, jeg
blev Johnson & Johnson vaccineret. Og så
i USA, ikke?
I USA i marts, ja. Lang tid siden. Så tænkte jeg, jeg må nok også hellere få en Moderna. For den har jeg hørt meget godt om. Og så tænkte jeg, da jeg så havde fået den første Moderna, så tænkte jeg, er det nok med en? Jeg tager sgu også den anden. Så jeg har faktisk to Moderna, en Johnson & Johnson. Prøv Pfizer,
den er meget federe. Du skal have en Pfizer også.
Du er jo ikke noget, før du har fået
Pfizer. Altså, er det uden vaccinationsmisbrug her?
Udskam ham.
Holy shit. En sekundavaccine der.
Ja.
Du lytter til det, vi taler om.
Ja.
Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder royal korrespondent Jakob Heinen Jensen. Teaterredaktør Jakob Sten Olsen. Chefredaktør på Ugebladet Se og Hør, Niels Pindborg. Chefredaktør på BT, Jonas Kulratje. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side. Eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jamen, så skal vi jo til Jakob Sten Olsen, som har barslet med en historie, jeg er fuldstændig blown away over. Den åbner for så mange...
Jeg ved ikke engang, hvad jeg er.
Nej!
Nej, men det er meget sjovt. Mellem jul og nytår kommer der en stor tv-serie i Sverige, som man vel godt... Og en stor dyr tv-serie, som man vel egentlig godt kan kalde en slags svensk The Crown. Forstået på den måde, at den altså går ind bag slottets facade, i det her tilfælde slottet i Stockholm. Og hvad der egentlig skete for dronning Margrethes oldefar, må det være. Altså dronning Ingrids bedstefar. Og det lyder som om, det er meget, meget lang tid siden, men han døde altså så sent som i 1950. Han blev også hele 92 år gammel. Var født i 1858, altså, og levede til 1950. Kan I forestille jer? Altså, så er man født på et tidspunkt, da Sverige var et uland, og man gik i træsko og betalte med ristaler og sådan noget, og dør altså på et tidspunkt, hvor man er på vej ind i, har etableret en velfærdsstat, og eksporterer elektronik til hele verden og sådan noget. Det er et ret interessant livsforløb, den mand har.
Og bomber til krige.
Og bomber til krige på Fors. Så den tv-serie er på vej, og det, der er pikant ved den, det er, at den simpelthen skildrer en kongelig skandale. Den hedder også En Kongelig Affære, som handler om, at han angiveligt, Gustav den 5., var homoseksuel, måske biseksuel.
Homoseksuel, bøsisk, ja.
Historien er... I omkring 1930 er der en mand i Stockholm, som er tidligere straffet og som har haft sådan lidt kriminel løbebane med noget dokumentfusk. Han også rejst rundt på et tidspunkt som omrejsende tryllekunstner, men altså er gift med en dame, og de har åbner en restaurant i Stockholm. Problemet er, fordi han har haft sådan lidt en blakket ryg og en plettet straffetest, så kan han ikke få tilladelse til at servere vin og alkohol. Men så tænker han, jeg opsøger kongen, fordi kongen kan faktisk måske hjælpe mig. Og det er sådan, påstår den her mand, som hedder Heiby, at han har mødt kongen ved en tidligere lejlighed. Det var nemlig, da han var 14 år gammel, hvor han gik op til slottet sammen med to andre venner, for at sælge noget, som man stadigvæk har i Sverige, som hedder majblomster, som er sådan en lille blomst, du kan købe, og så kan du sætte den i dit revær, og så kan du støtte et eller andet børnehjemsdag, eller børn, der har spist for meget og gerne vil være lidt tyndere, eller hvad det nu er.
Du aner ikke, hvad det er. Men...
Det er godgørende formål for små, veldedigt formål. Ja. Og ved den lejlighed, der forfører, siger han, kongen ham, altså på et tidspunkt, hvor han er mindreårig, tager ham med ind i et lokale for at sige lige ud og befamler ham, knapper hans bukser op og befamler ham.
Men så er han jo ikke engang bare, så er han jo pædofil.
På majblommerne.
Det kan du så sige. Hvis det er rigtigt, hvad Heiby siger, fordi han er en meget anløben karakter, så vi ved ikke, hvor meget mytomani der er inde over det her, men det er i hvert fald, hvad Heiby siger. Han opsøger så sin gamle ven, kan man så sige, i gåseøjne, kongen igen der i 1930 for at få den der alkoholbevilling. Det her er så Heibys gengivelse af, hvad der så sker. Og nu prøver jeg skal lige læse op her. Og
det nu tager han briller på og læser op.
Nu bliver det alvor.
Nu skal jeg læne tilbage og lukke øjnene. Ja, det er det bedste, jeg ved det her.
Jamen, det her er på svensk, så jeg oversætter samtidig.
Nej.
Skal jeg læse det?
Du skal tage på svensk.
Vi har det på svensk. Kan I forstå det?
Jeg kan faktisk ikke, men gør det.
Senere. Nå, nu kommer det her. Heiby skriver. Den høge herren lyssnede på mig med vanligt interesse. Under det at han rökte. Han røg sina fornäma cigaretter. Han lovade med ett fint leende att ha mina bekymmer i åtanke. Alltså han lovade att han skulle nog lytte till ham och eventuellt göra något vid det med alkoholpåvillingen. Då jag reste mig för att gå frågade kungen om vi inte träffats tidigare. Alltså hade de mött innan med en tidigare lejlighet. Jag sa att jag sålde majblommor till honom då jag var scout, alltså spider, många år tidigare. Jag såg på kungarna, han också mindes den gången. Nå, så blir han så kallt upp till slottet några dagar senare. Några dagar senare kom en bekänd, alltså det är en lakaj, från hovet och sa att kungen ville träffa mig samma dag. Mötet skulle ske klockan 9 på kvällen. Bekänden mötte mig vid en bakdörr och visade vägen genom korridorerna. Det rum jag hamnade i gjorde mig häpen, alltså förbluffad, och nästan förfärad. Det var kungens sovrum. Han hade gått till sängs. Kungen sa att jag var välkommen och att jag skulle stänga dörren och komma till honom.
Og det betyder det sidste
at komme til
ham. At han skulle komme til ham.
På det her tidspunkt er kongen 74, og Heiby er 39. Men det er så, hvad Heiby siger, der er sket. Det, som er ved at blive en stor skandale, det er, at på et tidspunkt, fordi Heiby er gift med den her kvinde, Anna, hun forlanger skilsmisse, og hun opgiver som årsag til skilsmissen Heibys seksuelle affære med kongen. Det kan vi ikke have. Så hun bliver simpelthen kaldt til et krisemøde i en villa i Stockholm, hvor hun bliver tilbudt noget, det er så svaret til 500.000 i dag, for simpelthen at trække det tilbage og ændre sin forklaring. Hejby.
Ikke ligesom ham, der besluttede ikke i Katar, da han
gik ind i konsulatet. Det er ikke hende, der er problemet. Hejby er problemet, fordi de er simpelthen så bange for, hvad han siger. Så det, man gør, det er, at man simpelthen begynder at udbetale ting og sager til ham. Han får blandt andet mulighed for at købe sin restaurant, som på et tidspunkt er gået konkurs, købe den tilbage. Han køber en kaffebutik. Han bliver installeret sammen med konen i en stor lejlighed i Østermalm, og hvis man nogensinde har været der, så ved man, det er der, hvor de fine bor. Luksuøst møbleret. Han kører rundt i en stor, dyr bil. På et tidspunkt lejer han et slot. Meget af det her går helt Rabundus igen, for han er en anløben figur, der ikke kan holde på pengene. Han lejer et slot på et tidspunkt, eksklusivt møbleret. Alt det her betaler hoffet for i kuverter, som man nogle gange går ned og bare stikker ham i hånden ned i Gamle Stan. Og hver gang har kongen underskrevet det med sit royale R for Rix, som står sådan til behagelig et eller andet. Altså, kongen ved, at det, hvad pengene er gået til, men det er ikke anført, hvad det er gået til.
Hvor langt op i tiden?
Det her er 1930'erne, 1938 cirka. Men det går jo ikke det her. Man bliver mere og mere bange for, hvad manden har tænkt sig at gøre. Han er begyndt at skrive en bog, som han kan jo ikke få den udgivet nogen steder, men han planlægger at udgive den selv, hvor han simpelthen fortæller, hvad der foregår mellem ham og kongen. Angiveligt skulle deres affære have stået på i cirka 2 år. Så man begynder simpelthen at betale ham for, og man betaler ham på et tidspunkt for at tage til USA. Han kommer dog hurtigt tilbage igen. Så betaler man ham for at tage til Tyskland, hvor han er lige ved faktisk at komme galt af sted, fordi han der, han er nok homoseksuel selv, Heiby, rager på nogle mindreårige børn, og det er ikke så godt at gøre i Nazi-Tyskland. Nazisterne skriver faktisk til de svenske myndigheder, om de ikke bare skal sende ham i koncentrationslejr. Men det ender dog ikke så galt. Han kommer tilbage til Sverige. Man får simpelthen også indlagt ham på et tidspunkt på sindssygehospital, og det er fordi han igen har pillet ved nogle smådrenge, så får man simpelthen skaffet ham af vejen. Dengang, det er ulovligt homoseksualitet i Sverige, det bliver afskaffet som noget ulovligt i Danmark i 1930, men bliver først afskaffet som noget, du simpelthen kan komme i fængsel for i 1944. Det vil sige, han kan komme i fængsel, kongen har jo immunitet, ikke? Men skandalen vil jo være betydelig. Og det ender sådan set...
Hvornår blev det egentlig taget af som en sindssygdom?
I Danmark... sindssygdom... som en sygdom, altså det er forbundet med sådan psykisk abnormalitet, eller sådan noget.
Det er også det, først, man kalder sindssygdom.
1981, det år, jeg er født.
I Danmark.
Der var jeg heldig.
der var du lige akkurat heldig, ja. Men altså, da kongen dør i 1950, går han så til ham, som så er dronning Ingrids far, som bliver konge, og vil igen presse penge af det svenske kongehus. Og der sætter dronning Ingrids far sig fod. Nej, så må vi tage en retssag. Og der kommer en retssag, hvor han faktisk bliver dømt til 8 års fængsel for pengeafpresning. Stor skandale i Sverige. Så det kommer faktisk ud, den her historie, om, at han har forsøgt at presse penge af kongehuset. Det er jo ikke, der er ingen, der ved, hvad der egentlig er foregået mellem de her mennesker. Vi kan kun konstatere i hvert fald, at kongehuset har været så bange for det, at de simpelthen har betalt. Altså, de har ikke sagt, stik dig af, grønært, det har jo ikke noget på sig. De har simpelthen været bange og har betalt. Det kan vi i hvert fald konstatere. Den mangeårige svenske statsminister Tage Erlander, en af det svenske velfærdsstats store fædre, socialdemokrat, han skriver i sin dagbog, at han, som er blevet offentliggjort senere hen, han har også hørt de historier. Kongens kammertjener har fortalt ham om, at kongen gentagne gange også har betalt penge til en masse af chaufførerne, som han angiveligt skulle have forgrebet sig på. Heiby ender ulykkelig.
Men nu spørger jeg lige, fordi der er jo selvfølgelig forskel på at altså være bøsse og bolle med, hvis man er en mand, bolle med en mand. Men altså alle de der
jamen, det er jo ikke noget. Jamen, det er jo, altså hvis nu en konge tager kaj på lovet, det er jo ikke, at det ville komme i dag blive til en dokumentar i TV2. Men det var jo ikke noget, man tænkte over dengang. Vel? Det tænkte man ikke meget. Men det, selve det at være konge og homoseksuel er jo fuldstændig uforeneligt, ikke? Så det er der, skandalen egentlig ligger. i den der retssag, hvor det, som altså ender meget dårligt for Heibys, selvom han bliver løsladt lidt tidligere på grund af dårlig helbred, hans forsvar er en ung advokat. Og han har så fortalt senere hen, at på et tidspunkt kommer Heiby op til ham og mange år efter i 1965 og er meget taknemmelig for, de har bevaret bekendtskabet, at han har forsvaret ham, selvom det ikke gik så godt. Og så giver han ham faktisk en stor dyr safir, som man siger, at han selv havde fået af kongen. Så går han fra det der advokatkontor, tager hjem, drikker gift og tager sit eget liv. Så han ender ulykkelig Heiby der. Og det er jo en interessant historie i forhold til, var der et forhold, eller var han bare en mytoman og en afpresser? Var der i virkeligheden et kærlighedsforhold, som så bare ikke kunne overleve, fordi tiden og omstændighederne var imod de her mænd? Eller hvad blev der begået, sådan som han siger, og flere andre prominente svensker også i tiden, for eksempel ham, der hedder Vilhelm Moberg, som skrev den der Udvandrerne, som også var journalist, sagde, at der blev, altså der blev begået et retsligt overgreb mod Heiby. Alle de der forsøg på at spærre ham inde, eller sende ham væk, eller få ham til at holde kæft og spærre ham inde i 8 år, på baggrund af en forseelse, som selvfølgelig var anselig, men måske ikke til 8 år, ikke? Havde de ret i det, ikke? Så det bliver spændende at se, når den her historie kommer frem, hvad der egentlig, altså hvordan modtagelsen egentlig bliver, hvordan hoffet også reagerer på det. Går de ud og omfavner det som en moderne institution i forhold til at sige,
at
det
der ikke nok. Altså nu har sagt, at hendes far var alkoholiker.
Ja, ja, det er jo en del af faktisk det samme. Dronning Margrethe, ikke helt på samme måde, men i den der Frederik 9. dramadokumentarudsendt, der er hun jo også ude ligesom at lukke lidt op for menneskeligheden og sige, at min far drak for meget på et tidspunkt. Hans forhold til sin egen far, Christian 10. var ikke for godt. Christian 10. var sådan set en gammel stivstikker og et røvhul. På den måde, min formulering ikke.
Er det ikke også i den der Tom Buk-Swinty-bog?
Jo, der er hun også ret åben, synes jeg, i forhold til, og det er ligesom, vi er kommet derhen nu, hvor vi også godt vil ind på den anden side. The Crown har jo også givet englænderne anledning til at diskutere vidt og bredt, hvad er det egentlig for en institution, og hvad er det egentlig foregået, hvad er det, har det egentlig været for nogle mennesker, og hvilke ofre har de også måttet
betale? Men
prøv
at høre, alle de der rygter, der har gået om, i hvert fald også det danske kongehus, altså, når jeg kigger på min egen familie, den er jo sådan ikke super interessant, men der må jeg sige, altså der er jo ikke den, der ikke er homoseksuel.
Kleptoman.
Jamen, altså det er jo vilde historie.
Ingen er kleptoman.
Hun var kleptoman, ja. Og prins Henrik bolle med unge drenge.
Prins Frederik har børn i Aarhus.
Dronning Margrethe har bolle med Susse Vold. Altså, det er jo sådan
en historie. Og Annelise. Alt er rygter her.
Ja, jamen, men det er jo sådan noget, der bare, sådan, da jeg var barn, der jeg sidder og hørte på de der historier, det var bare sådan, jamen, som om, det var bare fakta. Nu viser det sig, at der er også noget med en drankerfar, en homos, eller altså, det er jo bare en vild familie.
Men det er jo også sådan, at historien er jo, altså, det er jo altid en lille smule nemmere, også for dronning Margrethe,
på afstand,
ikke? Når historien kommer lidt på afstand, så er det nemmere at tale om det, fordi man kunne ikke forestille sig, at dronning Margrethe ville gå ud og snakke om prins Henrik, hvis han havde et problem af en eller anden art.
Og der skal det måske lige gå nogle år, ikke? Så derfor bliver det interessant at se, om den her, hvor, nu er der jo ikke nogen, der har set den endnu, og sådan noget, og hvordan den egentlig er skruet sammen, men altså, hvilke diskussioner giver det i Sverige, og hvordan vil kongehuset, hvis de overhovedet siger noget, tale om det, hvis de bliver spurgt, ikke? Men, og det, også lidt i det der med hemmeligholdelse og skandaler, sådan noget, de har jo haft noget, der er tættere på, altså i forhold til Carl Gustaf, kunne jo sådan set godt, altså den nuværende konge, kunne jo egentlig godt i forhold til noget af det, han har foretaget sig, være blevet afpresset, ikke?
Det kan man sige. Men har vi i dag overhovedet kendt det homoseksuelle royale familier, som vi kender, altså i de store huse?
Altså, der er jo lavet den der Young Royals, altså noget, den der tv-serie, som jo handler om, hvad vil der egentlig ske, hvis en tronarving er, han vil blive homoseksuel.
På et eller andet
tidspunkt statistisk vil det nok bonge ud, så det er egentlig interessant at se, hvad skal der så ske?
Hvad mindre det er ligesom i for eksempel professionel fodbold, hvor der jo heller ikke er nogen.
Ja, eller i Iran, der heller ikke nogen.
Nej, altså vi har jo haft nogle...
Det er det der blå blod på en eller anden måde.
Blokerer for husbogenet.
Det er jo interessant at se, hvad der sker. Interessante spørgsmål. Det står der jo ikke nogen ting om i grundloven.
Men det ville jo være, altså i dag, så ville det jo blive, altså hvis der var et medlem af det danske kongehus, der var homoseksuel i dag, så ville det jo blive en total vindersag, hvis man gik ud og sagde, at hvordan landet lå, og hvis vedkommende havde fået en kæreste.
Ja, folk ville være pisselig glade.
Folk ville synes, det
var skønt. Men hvad vil der ske, hvis det er tronarvingen, som skal producere, hvis eneste formål, ud over at klippe
snor over?
Forestil dig den diskussion, vi har kongen og prinsgemalen, ikke? Altså, den der diskussion en gang til, det bliver noget værre lort. Man kan ikke have to konger.
Nej, men man kan sige, det er jo ikke svært at få et barn i dag.
Nej. Oh, nej.
Hvis nej, du er homoseksuel.
Skal man have en kongelig rugemor?
Ja. Yeah.
Men selvfølgelig kan det lade sig gøre, fordi altså, det kunne man også se, da Mary gik ud og støttede LGBT-dagsordnen, at det havde jo en enorm opbakning i befolkningen. De ventede lige ind til, at tiden var rigtig, og så gik de ind
på det. Ja, de er også først på klimaet nu, der skulle også lige...
Ja.
Altså for lige rundt den af, har der jo ikke været på den måde, hvad vi kender til, sådan skandaler eller det her i det danske kongehus i sådan en nyere tid. Men der er dog en ting, der er omgivet med mystik, og det er dronning Margrethes oldefar Frederik den 8., som regerede fra 6-12. Da han døde, der blev han fundet på en bænk nede i Hamborg en morgen, hvor han sad med sin bowlerhat og jakke på, og så sad han død på en bænk i Hamborg. Hvorfor sad han der? Det er der stadigvæk ikke nogen, der ved. Var han lige ude at gå en morgentur? Der er, og det kan jeg roligt sige, for det er også historikere, der har gidsnet om, der er mange, der tror, at han måske er blevet båret ud fra et bordel, hvor han er død.
Ej.
Men du kan jo ikke finde den danske konge på et bordel, så du er nødt til at bære ham ind. Vi sætter ham her op ad en skraldespand, og så løber vi.
Men bog i hånden.
Siger du, kongen har bollet sig selv ihjel?
We don't know.
Holy moly. That day.
Jeg spørger bare.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste
sladermagasin. Det var der jo en anden, der gjorde.
Din vært er Ditte Aukmann, og i panelet sidder royal korrespondent Jakob Reinl Jensen, teaterredaktør Jakob Sten Olsen, chefredaktør på Ugebladet Se og Hør Niels Pindborg, chefredaktør på BT Jonas Kulratje. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Vis den i morgen.
Jeg så i øvrigt dig, Jakob Sten Olsen.
Kom ud af bordel.
Nej.
sad du i Ørstedsparken?
Nej, prøv lige at høre, det var ret sjovt. Jeg var inviteret i Det Kongelige Teater. Hvor jeg skulle se Den Glade Enke, en fremragende operette. Jeg har ikke sådan dyrket opera helt sindssygt meget, men det var meget, meget underholdende. Og du er jo faktisk med i den, Jakob, hvor du næsten lige så brun som Jakob Heinl. Jeg ved ikke, om det er i sommer, at det er blevet optaget?
Jo. det er fordi, at Den Glade Enke er en forestilling, som Adam Price har skrevet. Det er en gammel operette, men den handling er så åndsfag, så har Adam Price sagt, skal vi ikke skrotte det hele? Og så skriver jeg en ny handling, som sådan set er lidt en parodi på Det Kongelige Teater selv. Vi er på et teater, musikken er stadigvæk den samme gamle, fine, skønne operettemusik. Vi er på Det Kongelige Teater, og det er sådan et teater, som bare må spille noget, der er skide populært, fordi vi skal have nogen ind. Lidt ligesom Det Kongelige Teater. Så det sjove er, at det, den laver satire over, det er den sådan set selv. Og så skulle de bare bruge nogle mennesker til en film, som Kasper Holten lavede, hvor vi skal, ligesom, I kender godt det der film, når nogle mennesker skal tale om, hvad de har oplevet til en premiere. Ej, det var så godt, og I skal endelig købe en billet og sådan noget. Så det lavede det med James Price, Hilda Haik, Jim Lyngvild og mig.
Det
var så sjovt. Forbrydergalleri.
Så det var sådan en kæmpe stor skanse, står Hilda. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg synes om det her. Og så kommer du også lidt loren ved det hele.
Men det er jo meget sjovt at være med til, men man skal nærmest blinke for at opdage jer med, tror jeg. Eller man skal ikke blinke, så er jeg væk igen. Men sjovt at være med til. Det er da sjovt.
Men lad os sende tanke til Hilda. Hun sad 6 timer i kø på motorvejen.
Hun
måtte tisse i en pose.
Nej!
Hun har tisse i en pose.
Hvad var det for en pose?
Det ved vi ikke.
Plastisk.
Det var en plastisk pose.
Ja, det håber jeg, at det ved Gud ikke, at det var sådan en pappose.
Jamen det var fordi, at der var kø og sne, så hun turde jo ikke gå ud og tissede i vejkanten.
Hvorfor?
Ja, tilskuer.
Det er jo hele tiden mørkt lige nu.
Nej, lys, sne, refleksion.
Ja.
Altså, hvordan kan man paparazzi tisse i en pose?
Altså, så
hun har været sammen med Kjeld siden Første Verdenskrig.
Ja, tak. Hun kunne være sammen med Kjeld. Men så har hun siddet på passagersædet. Jeg skal
sådan lidt og samlet benene.
Man har tænkt, vi kan ikke holde ind, når vi er på en motorvej.
Der er ingen IKEA
i nærheden. Nej, de holdt stille. De sad jo i snestormen deroppe.
Hvorfor? Nå, der har været for mange biler til at sidde og kigge ud af vinduet.
Ja, ja. Hun turde ikke.
Så sagde hun, finder hun en pose, sidder og pisser i den.
Luk lyset, Kjeld. Jeg tisser i posen.
Ej, det synes jeg.
Og så hælder hun så posens indhold ud af bilen.
Men ikke posen, fordi nej, de er miljøbevidste.
Ja. Og de spiste bananer, og de hyggede sig godt.
Er der jo
er det rigtigt? Ja, spiste de bananer?
Ja, men det var, hvad de var. Det var, hvad der var.
Men det må da være vildt at tisse i en pose inden for en bil.
Altså. Som en kvinde? Ja.
Det er, det skulle det også som en
mand? Har du aldrig tisset en bil
jo,
i,
men jeg
i
har,
en flaske?
Jo.
Men nu er der
verdens længste pik, må
jeg synes, det lyder livsfarligt med at spise bananer, for lige pludselig skal det noget andet også.
Ja, ja. Nå. Men det her tænkte
jeg... Nej, jeg troede, om det var bevidst, fordi dengang jeg fik min første baby, så var der en, der sagde, at i stedet for, at han skulle tisse om aften eller fanden eller natten,
så holder du på,
ja, det holder
så, spiser,
på
så skal man spise noget banan, men fordi siger, så vågner de ikke om natten og skal tisse.
Ja, men det siger man også til de der sådan nogle royale, for eksempel det der, den der statsmiddag, jeg var til i hvad hedder Berlin, der må man jo ikke gå på toilettet imens, når dronningen sidder der, og så videre.
Det er dødt chokobrejende
i de der fire timer. Og så er der mange, der simpelthen spiser et par bananer inden middagen, fordi så holder du på væsken. Det er et tip.
Men det skal,
og så skal man også lige drikke en liter fløde, for så bliver man heller ikke fuld af al sprutten.
Ja. Ja.
Er der jo nogen, der har set cover på Euroman med Kjeld og Hilda?
Ja, vi talte altså om det sidste.
Det er sindssygt flot.
Nå, du hører ikke programmet?
Nej, jeg må indrømme. Jeg har været syg med corona.
Jeg skulle ikke i sidste rigtigt. Uge.
Ej, ved du hvad?
Det var ugen før.
Lidt syger man vel altid.
Må jeg lige afsløre, Jakob blev jo så syg af corona, at du fik sår på ryggen.
Ja, jeg fik udslæt af det.
Mega
det kan man
klam.
Altså også få.
Hvad med smagssansen og
lugten? De røg også en tur.
Men det er tilbage?
Det er tilbage igen,
fuldt tilbage.
Jeg har en lille bit smule, når jeg går ud, i den luften, eller går ind i et rum, hvor der er måske en lidt tyk atmosfære, så kommer der lige sådan en lugt af corona under næsen, så der steder altså sted. Ja, og jeg kan ikke fortælle jer, hvordan corona lugter. Nej, sådan smagte kaffe og sådan noget også under corona. Det er sådan en... Jeg kan næsten bedst beskrive det som en... Nej, sådan lidt en blanding af noget svovl og døde planter og... virkelig ubehagelig lort.
Jeg har haft det lort.
Så nej, ja, selvom jeg var vaccineret, så fik jeg sgu det lort.
Sige, hvis du får det med alle de vacciner, ja, så er der
ingen håb. Man har fået alle lortevacciner. Johnson & Johnson, den var jo...
Den var jo lort, men en af mine venner...
Det var som at skyde med en vandpistol. Ja.
En af mine venner sagde faktisk, hvis du får corona, så bliver jeg anti-vaxxer.
Ja.
Altså, ja.
Men vi tager lige en tur til USA. Er det faktisk ikke dig, Jakob Heinl? Det er... Nej, Niels Pindborg.
Og det var fordi, jeg hørte, hvad vi skulle snakke om i time 2, så tænkte jeg, at vi skal have et overlæg, mm-hmm, oplæg, ja, overgang.
Overgang.
Time 2 kommer jo til at handle om noget med at tage ansvar, at være manden sig op og den slags. Og det havde skuespiller Alec Baldwin muligheden for i nat, da han blev interviewet af TV-stationen ABC. Alec Baldwin er udover at være en... 60-årig Hollywood-skuespiller. Jeg går ud fra, at I kender ham alle sammen, der sidder herinde. Jeg ved, lytterne gør, for I har set alle hans film. Det er fantastiske film. Noget til et sted i sin karriere, hvor han laver sådan lidt primært low-budget-film.
Det er fantastiske.
Vildt
gode. Han har lavet en film, hvor han er gift med Meryl Streep, hvor hun onanerer.
Vildt gode low-budget-film laver han. Og i oktober, der skulle han lave en fantastisk low-budget-western-movie, der hedder Rust. Optaget i Santa Fe, New Mexico. Og de er jo kraftede, man nærmest ikke går i gang med at filme, før han før den pistol, han har i hånden, myrder fotografen. I har sikkert hørt historien. Han peger på fotografen med sådan en prop gun, der viser sig at have et ægte projektil i sig. Det rammer fotograf, hun hedder Helena
Massel.
Ja. I brystet og går videre ind i instruktørens og sætter sig fast i hans skulder. Kæmpe skandale. Der sker jo så det, at undersøgelser, politi, hvem har skylden her?
Hvad fanden er der foregået?
Hvordan
bliver hun ikke skudt?
Normalt skal man jo ikke kunne blive skudt.
Altså er det lige i hovedet, hun bliver skudt?
Nej, det er i brystet. Fordi han får at vide, at han skal sigte på hendes... armpit. Nu sidder jeg og peger ud på publikum. Ja. Bare rolig, den er ikke glat. Den er... It's a cold gun.
Okay,
boomer. Og så går revolveren af, og hun dør. Siden da har der været et kæmpe efterspil. Politiet undersøger og alt muligt. Og medierne har forsøgt at få fat i den gode Alec Baldwin for at høre, hvad fanden der er sket. Og han har ikke kunnet sige noget på grund af efterforskning indtil en nat, hvor han...
Han har lignet sådan en hjemløs med tømmermænd i virkelig, virkelig lang tid.
Men det gjorde han også under optagelsen.
Ja,
okay.
Det kan være, at han bare var en character. Men ABC har ham i studiet i nat i en timelang interview, hvor han viser, hvor sindssygt land Amerika er. Fordi han mener jo ikke, at han har skyld. Han føler ingen skyld for det her. Sagen er jo den, at han har peget en pistol, som så viste sig at være lat mod en filmfotograf, og den går af. Diskussionen er jo, hvem har puttet kuglen i? Du ude pistolen? Eller, altså,
ja, for han har vel ikke skyld
han er ikke som
på
sådan,
den
han
måde,
er, nej,
hvis
men,
ikke det er ham,
men,
der har.
Men det, der fik mig til at tænke, det var, jeg var på landet for en måned siden og kørte et pindsvin over på vejen hjem, og jeg følt skyld for det, og har det faktisk ikke godt med det.
Et pindsvin?
Et pindsvin, det var skræk. Det er en måned siden.
Var du ude at kigge op?
Ja, ja, okay.
Der har du forsiden på BT.
Jeg har ikke været på landet siden.
Altså,
Pindborg.
Nej, men min pointe er den, at selvfølgelig føler man jo skyld, når man kommer til at tage et andet menneskes liv.
Ja, man kan føle skyld.
Men grunden til, at han ikke kan sige det i fjernsynet, det er fordi, at hvis han siger skyld på amerikansk fjernsyn, så står der en kø af...
Skal vi ikke prøve at høre et klip fra...
advokater, som bare vil have penge. Det er jo det, jeg vil sige.
Ja, ja, ja. Lad os lige prøve at høre et lille klip af det her interview, som altså bliver... vist i nat,
dansk tid.
That day I did exactly what I've done every day on that movie.
Which is what?
Which is that prop person would come and sometimes they would insist on demonstrating for you and the camera crew. They take the gun, if it was a contemporary gun, they show you the chamber, they show you the clip, they say, the gun is cold. And you look at it and go, thank you. And in the 40 years...
Sometimes that would happen. Not all the time.
Well, but no, sometimes they wouldn't demonstrate to me. Some insisted on demonstrating. They would do the demonstration for everybody there right before we rolled the camera or rehearsed. Then there were others who they didn't do that because I trusted them to do the job. Believe me, I would do anything in my power. I would do anything in my power to undo what was done. I don't know how that bullet arrived in that gun. I don't know. But I'm all for doing anything that will take us to a place where this is less likely to happen again.
Man kan jo ikke spole tiden tilbage, så det er jo
nej, sige, men jeg synes måske også, det er lidt overdrevet, at han skal, altså undskyld mig, tage nogen skyld på sig.
Nej, men
hvis
det
ikke
der...
han har fucking, undskyld mig.
Men sagen er jo, han er producent også.
Ja, nej, men der er mere til det, der er mere til det, for han har jo lagt sig ud med store dele af Hollywood, blandt andet George Clooney, som jo er en direkte relation til den danske George. Og Matthew McConaughey har været ude at sige, at den der med, at man ikke tjekker, at pistolen er ladt, den går simpelthen ikke. Nej, men det han siger, det som
men
Clooney...
Men hvorfor er det nødvendigt? Jamen, hvorfor fuck
sådan
er der lige
bare,
pludselig...
Sådan gør man bare.
Men hvorfor er der overhovedet nogle rigtige kugler på det der sæt? Altså, det er for sindssygt. Jeg kan da heller ikke... Altså, hver dag, jeg kommer ind til BT... sikre, nu kommer
at der ikke er syret ned i kaffemaskinen.
Langt på, det er det helt absurd ansvar at give ham. Der er nogen fucking ansat til det der. Hans job er at spille en eller anden mand, der er født i 1700.
Han er også filmproducent. Han er øverste chef, så han har det der ansvar. Det svarer lidt til, at du siger, det er nogen andres skyld, hvis du har slået nogen mink ihjel.
Men helt problemet... Men grunden til, at jeg vil snakke om det
her... Du har ansvar.
Grunden til, at jeg tager den her med, det er fordi det her med ansvar. Fordi jeg tror sådan set, at Alec Baldwin... Han er rigtigt motherfucking ked af det, der er sket. Men han kan faktisk bare ikke sige det rigtigt, fordi så ved han, der kommer en horde af advokater. Der er allerede to søgsmål mod ham. Den ene er en person, som stod ved siden af, der hvor der blev skudt, som hørte et shush, som er blevet traumatiseret af den lyd, som nu er...
Det kan være ligger, så højt, at man som, får sprunget sin trone.
Det var der ikke tale om.
Det var lige igen, det var faktisk ret lækkert.
Ja, det var det. Det er lidt suset fra Vesterhavet.
Den anden var en, som så det, og dermed er blevet traumatiseret for livet.
Ja.
Og tilbage har vi jo manden til fotografen, som også har teamet op med advokater, som er eksperter i det, som på amerikansk hedder wrongful death, som vel er uagtsomt manddrab i Danmark eller sådan noget. Ikke? Det er dig, der ved sådan noget, Jacob. Er det ikke sådan noget der i et sted mellem... drab og uagtsomt manddrab. Wrongful death.
Ja. Jo, det er det nok.
Så sagen er den, at selvom man ville være mand og tage... Ja, jeg havde pistolen. Ja, det var mig, der pegede på dig. Ja, den gik af, mens jeg havde den i hånden. Så kan man ikke det, fordi man har et psykisk system, hvor man bare ved, at horderne de kommer løbende. Politiet har jo ikke engang afklaret, om der er sket noget...
Men ville du synes, at han skulle dømmes? Nu vidste jeg ikke, at han også var producent.
Nej, det ved jeg ikke. Altså... Men han sidder jo også. Men hele det der, altså alt det der tekniske han svarer på i et interview, I skal prøve at lytte det. Altså det, for det første er det en mageløs historie, hvordan sådan noget kan ske. Altså jeg har jo kraftedeme set alle Die Hard-filmer. Jeg er meget bekendt, at der ikke nogen der er døde der.
Men det er
der
også...
bliver sægt med skudt igennem. Altså så det er jo helt vanvittigt, det kan ske.
Altså det er også et spørgsmål med om altså hele sikkerheden omkring den her film har jo været
sejlet
fuldstændigt, ikke? Og man må sige, hvis man kigger på det fra det synspunkt, så har Baldwin jo et ansvar, fordi han er producent for, at der ikke har været de her sikkerhedsprocedurer, der er blevet fulgt, og der var noget med nogle ansatte, der ikke havde forstand på det, de lavede.
Det er jo gigantisk hvordan der havner en rigtig kugle i sådan en der pistol. Altså, det er jo muligvis en
mordbrug. Det er fucking underligt.
Og han påstår jo også, at han ikke har trykket på aftrækker, men bare kokket den. Hed hanen tilbage og sluppet hanen, så man fik at vide, at han skulle.
Men så er pistolen jo... Men det er jo selvfølgelig også...
Men det er jo rigtigt. Er der en eller anden amatør, der har været sådan, gået ned i Walmart, jeg skal have nogle patroner, og så er han gået hjem, plasket dem i rekvisitterne. Fordi, hvad fuck? Altså, du har fuldstændig ret, Jonas. Hvad laver...
Men hvis det er en prop gun, hvordan kan den så ud?
affyre et rigtigt skud?
Altså, ja, det forstår jeg.
Hvordan er det, det er så rekvis- ikke bare en almindelig pistol?
Det er jo en rekvisit, altså, ikke? Altså, jeg kan ikke forestille mig, at...
Men passer det i øvrigt det der med, at han kan risikere endnu flere søgsmål, hvis han siger, jeg har det her røvens til året, eller ikke... Eller jeg føler...
Han åbner flanker.
Ja, han det er rigtig nok. Jeg har også bare et indtryk af nogle gange, at vi i Europa er sådan lidt, i USA, der, du kan bare ikke så skvat på gaden, uden at kommunen får et kæmpe søgsmål, og du kan ikke slå en prut til et selskab, uden naboen ved bordet.
Men så er det jo også. Det gennemsyrer det sammen. Ja, det gennemsyrer det amerikanske samfund. Nå?
Fordi nogle gange tænker jeg også, om det også er os, der sådan ligesom pusser lidt op. Fordi
prøv at
vi
se
lidt...
kontrakter, hvis du handler med noget i USA.
De er jo flere hundrede sider lange. Ikke?
Lydmanden, som fik det der, som stod der, han holdt så også den dødes hoved. Det kan selvfølgelig også være et trømme.
Men jeg synes jo også nogle gange, at
det han var den første til at gå op til Alec og sige, du har ikke nogen, altså da det var sket, det er ikke din skyld, du har ikke nogen skyld i det her. Og så går der hvad, 5 dage, og så ligger der en lawsuit fra et sagsanlæg fra ham.
Fra ham.
Ja, fordi han har været hjemme og googlet, hvad står der, hvad kan man få? Ikke? Altså...
Kan I huske, der var en dokumentar om den der kvinde, der brændte sig på en kop kaffe, en McDonald's-kop kaffe, som jeg i hvert fald i et årti har gået sådan, de er sindssyge, og USA, de er sindssyge, og en kop kaffe. Ved du ikke, kaffe er varm? Og sådan noget. Men det er jo en ret vild historie. Altså, der er jo faktisk måske en årsag til, at hun fik den erstatning på...
Hvad var det?
Men det var
jeg selvfølgelig glemt.
Men det står også, hvis du
var,
køber
den. Den var meget, meget varmere, end den skulle være. Og hun
hvor
får,
varm kan den have været?
Den kan være under 100 grader, ikke? Men det står jo også...
Find den lige. Det var en ret god dokumentar.
Nå, nu står der jo
hun bliver mega skadet. Hun bliver fucking skadet af det.
Ja, men der står jo også på nødder i USA. This product may contain nuts. Der er jo en frygt for at blive lagt sag an mod. Men jeg må også bare sige, det har også en fordel. Jeg synes for eksempel, at i trafikken, at amerikanerne er langt bedre til at køre og holder altid for fodgængere, som om at de var sådan nogle objekter, der lige pludselig kunne koste bilisten tusindvis af dollars.
For det kan de.
For det kan de, lige præcis. Så jeg synes også på en eller anden måde, at der i hvert fald er del af det samfund, som vi måske
hvis
godt
hvis de frikker op og slår anklen, så koster det en million.
Herhjemme, der bliver du
million,
bare kørt over, hvis... altså, folk er jo pisseligeklare. Okay, måske ikke.
Nej, men man kan sige, du bliver ikke dømt specielt hårdt. Altså, ham der, som havde siddet og suget lattergas og taget kokain og kørt ind i en 4-årig pige på Frederiksberg. Ja. Altså, det var sgu da...
Og hvad fik han?
Ja, det ved jeg ikke. 6 år eller sådan noget. Og det var mega højt i forhold til... Men han flygtede også fra stedet og alt muligt.
Ja, han gjorde det nærmest før.
Ja, han havde jo tusindvis af sager bag sig. Det kan sikkert have for imod. Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg sidder i Las Vegas af alle steder på et hotel og i sengen og spiser chips.
Var det der, hvor jeg var med?
Nej, jeg tror, det var min eksmand.
Hun op som en vølv?
Vi delte et dobbelt værelse.
Nej, det var ikke. Fordi jeg var nemlig alene, og jeg tror, Mark var på arbejde. Og så sidder jeg og spiser chips, og så jeg også bare den ene reklame efter den anden. Og det var sådan nogle dodgy advokater som har lavet sådan mega billigt producerede reklamer, hvor de bare sådan kommer ind på siden. Hey, er der sket noget med dig på gaden? Er du skvattet? Og så ser man en skvat. Er der sket det? Er du faldet ned i et hul? Og sådan noget. Så ring til, og så kommer telefonnummer. Og det er sådan noget, man kunne have optaget. Altså one take boom afsted. Det er også ligesom om, at det må gerne være grimt, for dem, de henvender sig til, er jo ikke specielt rige mennesker. Det er jo fattige mennesker, der bor sådan lige i forstaden til noget Las Vegas, og måske lige så meget lykkerider som alle dem, der arbejder der, og ikke blev til en skid, og nu bare står og hælder øl op på en
stage. Men jeg sad der en gang efter, at jeg købte noget, jeg tror det var... Nogle falafler eller et eller andet, som der var kommet salmonella i. Jeg sad og tænkte, jeg skal følge med i, om der kommer et eller andet, hvad hedder det, sagshandling.
Kollektiv
sagshandling. For jeg havde faktisk ondt i maven den dag. Ja.
Det skal du kompenseres for. Jeg skal ikke.
Ej. Nå, hør her. Klokken den er blevet lidt over 3 i næste time. Der skal vi tale om den længe ventede dokumentar om sexisme og kulturen.
Jamen, vi ses.
På TV2, og du bliver siddende her. 11 kvinder stod frem i dokumentaren, blandt andet Karen Helene Hjort, som jeg har lavet et interview med. Og jeg har altså også talt med koncernchefen her på stedet i Berlingske Media. Han hedder Anders Krab Johansen, og han var faktisk på TV2 dengang, har arbejdet sammen med Michael Dyrby. Og nu står han altså og skal håndtere fortiden her. Jeg har også talt med Anna Thysen, som valgte at offentliggøre navnet på Michael Dyrby, som ham, der havde sagt noget ekstremt grænseoverskridende i en bus på vej hjem fra en julefrokost. Nu ved vi det. En af hovedpersonerne i dokumentaren er nemlig Michael Dyrby. Han var nyhedschef på stationen og altså i dag chefredaktør på BT. Jeg har fået nogen i tale, andre har jeg desværre ikke. Vi skal diskutere dokumentaren, og vi skal diskutere historierne i den og formålet med at dele alle de her blåskjorter og kvinderne og deres historier. Og så, ja, så vil jeg sige, at det var lidt sjovt, da dokumentaren der kom ud, der valgte News jo ikke rigtigt at dække den. Det valgte de jo at gøre, utrolig meget ud af Ghislaine Maxwell, som er kendt som Jeffrey Epsteins ekskæreste og groomer. Det var sådan egentlig meget, meget pudsigt. Her på avisen må vi også sige, at vores chef er gået hjem. Det er også lidt mærkeligt. Men det taler vi altså om i næste time. Lad os tage et nummer. Det tager 5 minutter, og det er med en kunstner, der hedder Slejman. Og når vi når tilbage, så vil jeg fortælle, hvorfor det nummer er så helt utroligt interessant. Vi lyttes ved om 5 minutter.